Korinti ne ayore o Boris yor Limin kane mnise hulundi man don habebi no muru no tokmot mena Ilige mrog no tokot men Wakuse uhime mro mhoge uzaki Amba no yekuse no ye mro tokmot mena Yuhante mgimbi tono kataka da oa Yuro limi mechon da omehabe osune dipe yelo mozaka yena asimet mena limi nak da dimeno muzak no makap no anum uzak mengembu no mensorkov ntikot menne den halin yishne den yanzi limi mru no tokot mena Ambali mino nip bo mwase inno nea den. Ili ge ukini uchonok li yu ro e hunne tokot mena. Ba me u ro e tokot mena. No ye u ro e tokot men. Ko obdi kane tuso inkacho uyu bidin yekin ye bin noa. Woste ukane. Moka adipite no seksu baz din u. No do u jabot men, taas no yagu, harak tokmot men, mo arag ons mo u, limin kane men oskon, no kutu inzi, no mwas, unwune den. Men gembu no kataka da o, limin ngit, ko no hoksum shed zong se, no nom udolote, nko yukili yu. Mit bong, Li wichane msoksu bas din yuwa msoks te u. Kumu kristi nifse msoks te u dil hulurgan. Men nam yuka limin ngu no limin nachin nano adot nom mosel hi kumu nka u nomer bas nea. Tasi kugumu yatkot ukum kerding. Wihit tuum laksa. Limu anak wersing wukap. Da omha mbo otarawusa. Mkote matomrelem toma Kristi Yesu. Mwoste wankoyen tiksisit mecho. Mnumo senge mwukane. Metinkane ne hulindi dilita. Limu mehen oli Titus renwa. Limu nkane mzeelie se hor hodi margumha umakadunia. Ambarbo ngombi dishiri urona tikse ucho. Koyanda telegle ho men Yesu Kristi. Uya agna arbev alelet bo hunne himnapun Yesu Kristi ya. Kokine. Inting nomo mshigin mo atama. Limin na bidinshi li yu mshigin yu aro. Yu Yesu Kristi tibbe shira. Yu nikse bidin kaye amgua. Kumu yero ncho yu msabara. Yero ncho yu msabara. Kawus o wosum mara o. Orom hantem mara. Ambabi din kaye kumegua. Shigin mong hogmo. Ukinu rokon. Uhin hoksundeken nesin kasenge mo. Na ba itin yeken hune ye aroa. Ye rom rolem matin shir limi. Ye sotum hoa. Kane o bintea. Bo te gone kristia. Tenif senzi shiron temgot. Ten yos unipne mato shiritom nite mrora.